Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda-Gogová a toto je Doslova. Poverený premiér Eduard Heger hľadá novú 76-ku a aj svoju novú politickú budúcnosť. Bude Olano 1 a Olano 2. Opýtam sa šéfa poslaneckého klubu Olano v štúdiu Michal Šípoš. Vítajte v relácii Doslova.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a všetkým vašim divákom prajem pekný deň.
Pán Šípoš, rozpadá sa Olano? Môžeme to takto povedať?
Nemyslím si. My samozrejme v Olano diskutujeme veľmi intenzívne nad tým, ako vyhrať ďalšie voľby, respektíve nielen ako naše hnutie, o to by bolo také príliš krátkozraké, ale zamýšľame sa nad tým demokratickým voličom, to znamená všetkých tých demokratických strán. Našim cieľom je jednoznačne, aby sme porazili mafiu a zlodejov, to znamená Hlas, Smer a Republiku. Toto sú všetky naše diskusie, ktoré sa tohto týkajú. A či to bude jedno silné Olano, alebo to bude Olano, to sú tí bojovníci, to sú tí voliči, alebo respektíve tí ľudia, ktorí sú zvyknutí na tých bojovníkov proti korupcii a tí, čo sa neboja pomenovať veci tak, ako sú. Alebo to bude ešte možno nejaký subjekt ďalší, ktorý by mohol naviazať na seba ďalšie strany, ktoré momentálne nespĺňajú tú 5% hranicu prechodu do parlamentu. Tak to ukážu najbližšie týždne, pretože toho času nie je veľa a vieme dobre, že veľmi kľúčové a rozhodujúce bude, že či sa podarí Eduardovi Hegerovi vyskladať 76-ku, aby mal riadnu silnú vládu. A potom samozrejme od toho sa bude odvíjať aj, či budú voľby predčasné, alebo budú voľby riadne.
Čiže na to všetko vlastne si musíme počkať. Či Eduard Heger pôjde svojou vlastnou politickou cestou, alebo nepôjde. Vy hovoríte, že takto sa vedú tie diskusie. Heger aj Matovič ale hovoria, že na 70-80% pôjde ale vlastnou politickou cestou. Čiže toto je aktuálne, my sa rozprávame v pondelok?
Áno.
Tie percentá sa nezvyšili?
Áno, to platí. Tých 70-80% je, by som povedal, reálnych. Ale hovorím, pokiaľ nie je dohnuté všetko, nie je dohnuté nič. Čiže môže sa kľudne stať, že ak si to vyhodnotíme, že to nemá zmysel, alebo je na to príliš krátky čas, alebo ten nový projekt by nedosiahol to, čo si predstavujeme, tak kľudne sa môže stať, že by Olano išlo do volieb jednotne pod hlavičkou jednou. Osobne si myslím, že treba sa nad tým zamýšľať, treba o tom diskutovať, pretože vieme, že Smer, Hlas, Republika majú momentálne v prieskumoch, by som povedal, že dobre našľapnuté. Súvisí to aj s tým, že počas našej vlády bolo množstvo kríz, či už to bola pandémia, či už to bola utečenecká kríza, vojna, súvisiaca s vojnou na Ukrajine, energetická kríza, inflácia. Čiže toto všetko nahrávalo opozícii a my musíme urobiť všetko preto, aby sme zabránili, aby sa naspäť dostali k moci ľudia z prostredia, ktorí tu rozkrádali túto krajinu, ktorí tu dosadzovali svojich ľudí, ktorí tu kryli obrovské zločiny. A v podstate musíme zastaviť to, aby sa naspäť nedostali k moci, pretože pamätáme si, a teraz hlavne o tom vypovedajú aj ich nominanti, čo sa tu všetko dialo a dospelo to až do prenasledovania novinárov a jeden z vašich kolegov musel zomrieť spolu so svojou snúbenicou. A toto nesmieme dopustiť.
Vy často hovoríte, že tu máme Smer 1 a z toho vznikol Smer 2, tak to označujete teda stranu Petra Pellegriniho Hlas SD. Nebude to nakoniec tak, že to bude Olano 1 a Olano 2?
Takto. Áno, je pravda, že Smer tým, že urobil tú istú stratégiu alebo zamýšľal sa nad tým tiež, keďže videl, že sám preferenčne klesá a padá. Nepomohli im dokonca ani na poslednú chvíľu schválené 13. dôchodky, ktoré ľuďom ani nevyplatili, ani neboli kryté v rozpočte, len ich sľubovali 10 rokov na billboardoch, tak ako diaľnicu do Košíc. A je pravda, že aj my sa musíme strategicky zamyslieť, že či by nemalo zmysel, aby Eduard Heger mohol pospájať demokratických voličov, pretože
Ale viete, čo sa pýtam? Vy to kritizujete, Smer 1, Smer 2 a teraz vlastne má vzniknúť Olano 1, Olano 2.
No, ja si nemyslím, že to bude to isté, pretože my ad 1 o tom hovoríme úplne na rovinu otvorene, že nad touto alternatívou uvažujeme. Nerobíme to pokrytecky, tak ako to robil Smer, že oni sú vraj pohádaní s Robertom Ficom, Peter Pellegrini a teraz oni si založili svoju vlastnú stranu, a keď všetci dobre vieme, že Smer a Hlas pôjdu spolu po voľbách. My to robíme s tým cieľom, že od začiatku komunikujeme ľuďom verejne, úprimne, tak ako sme to mali na tých našich billboardoch, úprimne, odvážne pre ľudí. Diskutujeme otvorene A úprimne to tým ľuďom hovoríme, že zamýšľame sa nad tým a opakujem ešte raz, ak by nemalo by zmysel, aby sme robili Oľano 1, Oľano 2 na tých istých, aby to stalo na tých istých možno hodnotách, alebo na tom istom programe, alebo na tom istom oslovení voliča. Zmysel to má vtedy, ak Oľano ostane tou protikorupčnou stranou, možno viacej konzervatívnou, možno tou, ktorú ľudia poznajú 10 rokov, odkedy je na trhu. A potom sa bavíme o subjekte, ktorý by nebol len čisto postavený na ľuďoch z Oľano. Pretože Hlas, keď si zoberiete, to sú všetko poslanci, bývalí smeráci. Ale my sa bavíme o tom, že či by mohol Eduard Heger vyskladať a dať dokopy aj iné strany. Vytvoriť možno niečo ako SDK 2. A toto si myslím, že má zmysel. Pretože ak by dokázal Eduard Heger zastrešiť všetky tieto strany, ktoré sú momentálne pod 5%, môže nastať efekt, ja by som si to veľmi želal, ak by sa mu to podarilo, môže nastať efekt snehovej gule. A toto by veľmi pomohlo tomu demokratickému spektru na Slovensku, aby sme spoločne mohli aj s týmito stranami poraziť to zlo a tých zlodejov.
Je toto uveriteľné? Rozchod, ale spolupráca? Budete teda rozdelení, ale pôjdete popri sebe? To sú teda aj slova Igora Matoviča.
Pozrite sa, a myslím si, že náš volič a ten demokratický volič na Slovensku, ak mu to vysvetlíme a povieme mu, že toto je po našej spoločnej dohode naše rozhodnutie, a Eduard Heger sa vydal na takúto misiu. Myslím si, že ľudia, keď to budú počuť priamo na rovinu, tak nebudú s tým mať problém. Horšie by bolo, keby sme sa tu hráli teraz, že akože sa tu hneváme, máme tu nejaké rozkoly a teraz teatrálne jeden odchádza, druhý sa tvári, že je nahnevaný. A hrali by sme to ako ten Smer a Hlas.
Vy komunikujete, proste že sa teda nehádate.
My to hovoríme na rovinu. Ešte raz, aj tu chcem ukľudniť našich voličov, respektíve sympatizantov hnutia Oľano. Veľmi otvorene sa bavíme o tom, ako v ďalších voľbách poraziť Smer, Hlas a Republiku. A bolo by veľmi krátkozráke, keby sme sa pozerali len na seba, na svoje percenta, tak ako to robia mnohé strany. Proste pozerajú len na svoje percenta, len na seba, len ako sa dostať do parlamentu. My sa zamýšľame širokospektrálne, my sa zamýšľame nad tým, ako demokratické strany, aby sa vyskladali a porazili v ďalších voľbách zlodejov a mafiu.
Vy sa vidíte kde?
Osobne vám poviem, že ešte nie som na 100% rozhodnutý. Ešte v podstate to definitívne ani to rozhodnutie nepadlo. Čiže zatiaľ je to len v rovine úvah.
Ale dosť je veľa, 70-80%, čiže ono, to je väčší predpoklad, že sa to stane, ako sa to nestane. Že ja predpokladám, že vy ste aj viac rozhodnutí, na ktorú stranu by ste sa priklonili.
Áno, ja sa priznám, že ja už na tých 70-80% tiež som rozhodnutý. Ak sa to stane, ale to finálne rozhodnutie oznámim až keď sa to udeje. Nebudem hovoriť dopredu, keby bolo keby.
Ale keď hovoríte o tom, aké má byť to Oľano 1, to Oľano, ktoré teda ostane, že to má byť teda tá konzervatívna strana, ktorá bude mať stále tú agendu protikorupčného hnutia, tak to je to, kde sa vy vidíte skôr?
Ja poviem úprimne, že som 10 rokov v hnutí Oľano a dá sa povedať, že takmer 3 roky som poslancom Národnej rady za hnutie Oľano, som predsedom poslaneckého klubu a tiež si neviem predstaviť, že teraz by som sa nejakým spôsobom išiel profilovať inak alebo presadzoval nejaké iné veci, ako som doteraz presadzoval. A mne boj proti korupcii a tie konzervatívne hodnoty, ja som umiernený konzervatívec, sú mi blízke. Takže dá sa povedať, že v tomto priestore sa ja vidím.
Takže by ste ostali pri Igorovi Matovičovi.
To ešte nevieme povedať na 100%, ale opakujem, ak sa to stane, ak to rozhodnutie padne, tak určite potom sa dozviete, budete prví určite novinári, ktorým to oznámime.
Lebo ono to tak z tých rečí vyplýva, čiže prečo to nechcete povedať dnes?
No pretože ešte to nie je rozhodnuté. My sa zatiaľ sme v rovine debát, v rovine úvah, v rovine bavíme sa, aké rôzne možné scenáre sú. Ak to definitívne rozhodnutie padne, tak tam určite sa predstaví verejnosti alebo povieme, kto ide bojovať s kým. Zatiaľ, keďže to ešte nie je, to rozhodnutie nepadlo, tak myslím si, že nie je potrebné dopredu teraz hovoriť, že a ja už teraz na 100% budem tam, keď ešte stále nevieme, že či to Oľano pôjde jednotne, alebo sa vytvorí ten ďalší subjekt, ktorý by reprezentoval Eduard Heger.
Jasné, ale z tých vašich rečí mi to tak vyplýva, že vy by ste ostali pri Igorovi Matovičovi. Aké ešte iné mená by pri ňom ostali?
Opakujem to. Teraz dopredu hovoriť nejaké mená a konkrétne, že kto ostane, kto neostane, by nebolo úprimné a musel by som si to teraz akože vymýšľať. Viem, že My sa na poslaneckom klube veľmi otvorene o tom bavíme. Sú poslanci, ktorí možno viacej sympatizujú a im bližší formát a profilovanie sa premiéra Eduarda Hegera. Poslanci zase na druhej strane, ktorým je bližší ten boj proti korupcii a to pomenovanie veci pravým menom Igorom Matovičom. A áno, máme aj poslancov, ktorí si myslia, že mali by sme ísť ako jedno hnutie. Čiže hovorím, tá diskusia veľmi úprimne prebieha a ak prídeme k nejakému záveru a padne definitívne rozhodnutie, tak potom to verejnosti oznamíme. Tam sa všetky tie otázky, ktoré sa pýtate, dozviete, že ak to bude, tak kto bude, kto ostane volano a kto pôjde pomôcť v tej misii Eduardovi Hegerovi. Môžem povedať jedno meno, ktoré už v podstate aj verejnosť vie, že veľmi blízkym človekom v tejto iniciatíve je Eduardovi Hegerovi Jaroslav Naď, minister obrany.
Áno, on to teda deklaroval aj otvorene. Vy to hovoríte všetko v množnom čísle. My sa rozhodneme, akou cestou pôjdeme. Mm-hmm. Na kom je to posledné rozhodnutie, či sa rozdelíte alebo nie?
Myslím si, že je to v prvom rade na rozhodnutí predsedníctva Oľano a následne poslaneckého klubu. Čiže
je to o tom, že Eduard Heger sa rozhodne, aká bude jeho politická budúcnosť? No, bude o tom rozhodovať predsedníctvo?
Pozrite sa, samozrejme, že keď Eduard Heger bude presvedčený, že má to zmysel a chce ísť do toho, tak my teraz ho nebudeme prehovárať a nebudeme ho lámať cez koleno. Ak on sa svojprávne rozhodne, že ide do toho a vidí v tom zmysel, lebo on by som povedal, že teraz má v rukách tie karty, on rokuje s tými rôznymi predstaviteľmi tých strán a na základe tých rokovaní on musí prijať to konečné rozhodnutie, ale myslím si, že my sme v hnutí Oľano v tom rozhodovaní jednotní, že určite by si vypočul a určite by bral na vedomie aj názor ostatných ľudí, ktorí sme v hnutí. Ale opakujem ešte raz. Ak Eduard Heger v tom uvidí zmysel, že vidí ten potenciál spojiť tých demokratických voličov a definitívne sa rozhodne, určite mu v tom nebudeme brániť. Ale už teraz môžem povedať, že to určite nebude nejaký cirkus alebo nejaké búchanie dverami, ale bude to kultivovaný, úprimne odkomunikovaný.
Čiže na seba nebudete útočiť.
Nejaká misia. Určite, určite. A nevidím v tom zmysel, aby sme útočili.
Takže záleží aj od toho, či budú chcieť tieto menšie strany s Eduardom Hegerom spolupracovať?
Určite áno. Tak nemalo by to zmysel, ak by on si povedal, že ide do toho a tie strany si povedia, že oni to nepotrebujú, alebo im on nevyhovuje, alebo nevidia zmysel v tom, aby to on zastrešoval, tak potom si myslím, že asi by do toho nešiel. Pretože
toto
by to
všetko je
zmysel.
Pán Šípoš, lebo ono, ako keby máme teraz veľa strany, nejaké nové vznikajú a nie je jasné, kto všetko by sa do toho parlamentu dostal. Napríklad Mikuláš Dzurinda hovorí o tom, že by teda najprv hovoril o nejakom subjekte, potom o nejakom spájení. Nevieme jasne, čo chce v politickom priestore ešte ďalej robiť, či to má byť strana, či má byť tvárou nejakého projektu. Potom napríklad Spolu, Za ľudí, ODS, hovorí sa o KDH, hovorí sa o ľuďoch okolo Jana Budaja, čiže toto sú všetko ľudia, ktorí chce Eduard Heger spájať.
Ja sa priznám, že ja na tie rokovania s Eduardom Hegerom nechodím, čiže neviem vám teraz povedať, že kto áno a kto nie, ale na základe tých debát a diskusí, ktoré máme, tak sú to tie relevantné demokratické strany. Veľa z nich ste už spomenuli, takže môžeme ísť postupne, čo ja viem. Určite sa baví z KDH, určite sa baví zo Za ľudí, určite sa baví, komunikuje aj zo stranou Spolu, ODS, áno, aj Zmena z dola Jana Budaja. Predpokladám, že osloví aj ďalšie strany, ako je Nova, možno aj maďarské strany. Čiže predpokladám, že všetky strany, ktoré by mali potenciál niečo do toho priniesť a spoločne priniesť. Hovorím, niečo podobné možno ako SDK 2. Tak si to ja momentálne nejakým spôsobom takto vnímam.
Olano by v tom novom SDK 2 nebolo?
Neviem, či by to potom malo nejaký zmysel, aby tam boli sme ako keby dva subjekty v jednom veľkom subjekte. Myslím si, že Olano je dosť dlho na tom politickom priestore, že je uveriteľné a že ten boj proti korupcii a tie sociálne témy, či už 200 eur na dieťa, alebo 200 eur tehotenský príspevok a mohol by som spomínať ďalšie také prorodinné a sociálne témy, že toto určite Olano vie komunikovať a už má nejaké výsledky za sebou. Čiže osobne si myslím, že to Olano to samostatne dá a zvládne, ale mám obavu, že tie ostatné demokratické strany, vieme dobre, že KDH už dvakrát neúspelo, vieme dobre, že preferencie Za ľudí sú dosť nízke No a takisto aj to ODS, aj to Spolu, aj tie ostatné strany, že preferenčne sú na tom veľmi slabo. Takže otázka je, že či budú mať záujem pomôcť, alebo teda o tú pomoc od toho Eduarda Hegera a následne, či chcú byť súčasťou niečoho väčšieho, ktoré by mohlo potenciálne aj vyhrať tieto voľby.
Vy ste viackrát spomenuli boj proti korupcii. Igor Matovič ale nedávno povedal, že tá korupcia už nie je až taká téma.
No, nie je to až taká téma v zmysle, že my ako náhle sme prišli do vlády a začali sme v podstate rozväzovať ruky orgánom činným v trestnom konaní. Dnes už to nie je o tom, že nejaký teraz špeciálny prokurátor, pán Kováčik, zhodou okolností zametal 61 kauz pod koberec a v podstate všetko bolo v poriadku, nič sa nedialo, tvárilo sa to, že skutok sa nestal. Dnes už tá situácia je iná. Tí vyšetrovatelia pracujú, prokuratúra pracuje, súdy fungujú, takže je pravda, že tá situácia je iná, ako bola počas vlád Roberta Fica a Petra Pellegriniho. Môžeme sa baviť aj o policajnom zbore. Dnes tam už tá mafia nemá tie hlavy, ktoré sme pootínali, ale my nesmieme zaspať na vavrínoch. Nesmieme teraz si povedať, že teraz už je všetko vybavené a už nič netreba robiť. Stále treba byť tým strážcom demokracie, to si myslím, že treba robiť stále. Ale otázka je, že či ďalšie voľby bude tá najväčšia téma boj proti korupcii. Keďže už teraz je to, by som povedal, že tá korupcia alebo boj proti korupcii je, by som povedal, v takom štádiu, že tie procesy sa naštartovali.
A čo bude téma podľa vás?
No to uvidíme, kedy budú voľby. A predpokladám, že to sa vykryštalizuje v predvolebnej kampani.
Čiže dnes ešte neviete. Lebo ja sa na to pýtam aj kvôli tomu, že Igor Matovič tvrdí, že bojuje sväté boje. Uh-huh. Ako vnímate tento jeho výrok?
No určite tie hodnotové veci bude jedna z tém. Pretože vidíme, že čo sa tu deje, alebo čo presadzujú rôzne
strany.
Čiže
Olano sa ide profilovať viac konzervatívne, chápem to správne.
Pozrite sa, my sme dlhodobo razili aj tú cestu, že na jednej strane mali sme konzervatívcov, ktorí sa aj takto profilovali, a na druhej strane sme dávali priestor liberálom, ktorí zase tlačili svoje témy. Takže nám nie je cudzie, keď si nejaká skupina poslancov presadzuje konzervatívne témy a na druhej strane liberálne témy.
Tomu úplne rozumiem, ale keď to presadzuje predseda hnutia, tak to znamená asi niečo iné, ako keď skupina poslancov má nejaké záujmy a presadzuje nejaké zmeny zákonov v parlamente.
Áno, ale my sme 10 rokov, dá sa povedať, že v politike a nikdy sme nebránili liberálnej napríklad platforme alebo liberálnym poslancom, aby
to
teraz
ani netvrdím. Len sa pýtam, či sa idete teraz profilovať konzervatívnejšie, keď už je to agenda, ktorú presadzuje predseda vášho hnutia.
Pozrite sa, ak sa dohodneme a ak príjmeme to rozhodnutie, že Eduard Heger pôjde tú misiu záchrany tých demokratických strán, ktoré momentálne nemajú dosť percent, a podujme sa ich vyskladať a oslovovať možno stredového, mestského, liberálneho voliča, tak predpokladám, že Oľano bude zasahovať ten konzervatívny sociálny priestor. Takže tam si myslím, že bude viacej dbať na tie hodnoty a bude možno presadzovať tieto témy.
Eduard Heger je konzervatívec.
Áno, je konzervatívec, ale neznamená, že dosť, alebo že tak intenzívne presadzuje tieto témy. Skôr vnímam, že Eduard Heger presadzuje témy, ktoré súvisia s reformami na Slovensku, ktorý je ten človek, ktorý sa snaží ľudí nejakým spôsobom spájať a presadzovať tú spoluprácu. Čiže je taký umiernenejší a mám pocit, že aj s liberálnymi partnermi vie nájsť ten konsenzus. Čiže tam by som zase...
A nie je toto lepšia cesta, lebo to, čo rozdeľuje aktuálne spoločnosť, je práve to rozdeľovanie na liberálny, konzervatívny a dávanie sa do nejakých táborov. Tak aký má zmysel profilovať sa vyhranenie voči jednému tomu táboru?
Pozrite sa, my, naše hnutie, vždy od začiatku sme išli do toho s tým, že sme mali aj liberálov, aj konzervatívcov. Čiže my sme mysleli aj na menšiny a snažili sme sa oslovať na kandidátku ľudí, ktorí zastupujú rôzne skupiny. Takže my s tým nemáme problém, ale ak to má byť teraz o tom, že niektoré strany by mali prepadnúť v týchto voľbách a prepadlo by veľa hlasov demokratických strán a možno niektorí majú problém s politikou Oľano, alebo niekto si povie, že teraz Oľano je vo vláde a všetky tie krízy nejakým spôsobom sa nám snaží Smer nalepiť alebo Hlas nalepiť na nás a mali by problém spolupracovať s Oľano, myslím si, že je tu cesta, aby Eduard Heger sa vybral tou misiou a pospájal ich. A my, Oľano, si myslím, že sme uveriteľní a vieme ponúknuť tým voličom to, aby nás volili samostatne.
Igor Matovič mal teraz sériu statusov o trans ľuďoch. Ako sa vy pozeráte na tieto statusy?
Myslím si, že každý poslanec u nás v našom poslaneckom klube má nejaké svoje témy, je o niečom presvedčený a komunikuje ich na Facebooku. Takže ja nechávam absolútnu slobodu akémukoľvek poslancovi, aby komunikoval svoje témy. Ak to jeho spektrum voličov oslovuje, alebo ak vidí, že to mu dáva zmysel, alebo to tak vnútorne cíti, ja si nemyslím, že by sme mali tým poslancom brániť v komunikácii. Aj keď to pre niekoho možno je kontroverzné, aj keď niekomu to veľmi nepasuje a nesedí, nemyslím si, že by sme mali brániť ľuďom komunikovať a mať svoj názor.
A pre vás je to téma?
Ja osobne, však môžeme sa baviť o mojom Facebooku alebo mojich statusoch. Ja osobne sa snažím mať tú úlohu v tej politike, byť predsedom poslaneckého klubu, takže ja sa snažím pozerať aj na mojich kolegov, ktorých mám konzervatívnych aj liberálnych, takže ja idem skôr témami, ktoré sú mne blízke, boj proti hazardu, pomoc rodinám. Ja som presadil aj ten zákon, tehotenský príspevok. Možno je to spojené aj s tým, že máme malé babetko v rodine, tak viacej vidím tie problémy tej rodiny. Takže snažím sa oslovovať ľudí týmito témami. Tak to znamená prorodinu.
Ale viete, pán Šipoš, prečo sa na to pýtam? On teda označoval niektoré veci ako choré. Nejdem čítať ten status, všetci sme si ho na Facebooku mohli prečítať. Či toto má byť vaša agenda, lebo to presadzuje, alebo teda hovorí to predseda hnutia, preto to znamená, ako keby to hnutie presadzovalo, alebo teda bola to téma celého OĽaNO. A či toto má byť vaša agenda v čase, keď v roku 2022 sme tu zažili prvý dokonaný teroristický útok, ktorý bol, aj ten manifest bol mierený aj voči iným skupinám, to ja netvrdím, ale aj voči skupine LGBTI+, alebo teda menšine.
No, ak by tomu teroristovi alebo tomu vrahovi vyšiel jeho prvý plán, ktorý mal, tak dnes by sme mali mŕtvého premiéra, pretože vieme dobre, že on chodil okolo jeho bývania, respektíve okolo jeho bytu, a fotil sa a zisťoval, kedy premiér chodí domov a jeho rodina a tak ďalej.
Všetci sme zachytili tie informácie. Takže strieľo, ale pred teplárňou, kde zabilo dvoch mladých ľudí, jedno dievča postrelilo. Čiže pýtam sa, že či toto má byť teda téma v čase, keď sme tu mali teroristický útok aj na túto skupinu.
Ja by som to s týmto nespájal. To, čo sa stalo na Zámockej, áno, bol to teroristický čin. Je to niečo, čo treba odsúdiť a toto nepatrí do slušnej spoločnosti. Akákoľvek nevraživosť voči menšinám, akýmkoľvek.
Čiže, nazývať niečo chore nie je nevraživosť voči nejakej menšine? Čo, takto, lebo viete, čo sa stalo po tej teplárni? Stalo sa mnoho incidentov, kde teda ľudia z LGBT+ komunity hovorili, že na nich bolo útočené. Chlapec, ktorého zbila partia mužov, alebo skupina, ktorá vyvesila dúhovú vlajku, tiež ich zbila partia mužov. Alebo sme tu mali potom dvoch pár, ktorí vyhodili z bratislavského podniku za to, že si dali letnú pusu. Čiže ja sa pýtam, či toto nie je len prilievanie oleju do ohňa.
Ja si myslím, že tej nevraživosti spoločnosti je veľa. Nie len voči tejto komunite, ale aj voči iným menšinám. Mohli by sme si teraz menovať, voči komu všetkému sú ľudia nevraživí a vyhrážajú sa. Mohol by som vám ukázať správy, ktoré chodia aj mne napríklad domov, len preto, lebo poviem svoj názor a len preto, že som politik. Ale ja sa teraz nechcem hrať na nejakú obeť, aj keď pre mňa bolo veľké memento, keď som videl toho vraha, ktorý sa fotil pred bytom premiéra Eduarda Hegera a naznačoval, že je ochotný ísť.
A v tom manifeste
mal aj politikov. Čiže ja by som to nechcel teraz zľahčovať a nechcel by som hovoriť, že teraz
toto je nejaká provokácia. Dobre, ja som dala jasnú otázku. Je to prilievanie oleju do ohňa, alebo nie?
Ja by som povedal, že to, čo je v západných vyspelých krajinách už normou, a môžeme sa baviť napríklad aj o Spojených štátoch, kde sú rôzne názory, alebo sa presadzujú sa rôzne veci typu, že ráno sa môžete rozhodnúť, čím ste, a večer si môžete to ešte prehodnotiť a je tu x pohlaví.
Skúsme zostať na Slovensku.
No, ale ono sa to postupne, krok po kroku tlačí aj na Slovensko, hej?
Nie je to prilievanie oleju do ohňa? Naposledy sa pýtam.
Ja si osobne myslím, že bolo by veľmi zlé, keby sme nemali svoj názor alebo báli sme sa ho povedať. Nikto sa voči akejkoľvek komunite by som povedal, nevraživo nespráva, nikto im nechce zle, akákoľvek komunita, ale tá propaganda, ktorá ide veľakrát, si myslím, že je správne to pomenovať a povedať svoj vlastný názor.
Dobre, teda posuňme sa ďalej. Eduard Heger tvrdí, že hľadá novú 76. Prečo?
Pretože je to legitímne právo jeho. Myslím si, že každý politik, ktorý by bol v jeho pozícii, by sa o to legitímne pokúšal.
No, je to vláda bola odvolaná, teda nemá dôveru parlamentu. Či by sa mala hľadať nová 76 a nemala by tu byť debata o predčasných voľbách? Lebo ak si spomínate rok 2018, tak bolo to práve Olano, ktoré hovorilo, že sa tu nemá meniť premiéra, nemá tu byť nejaká rekonštrukcia vlády, ale má sa pristúpiť k predčasným voľbám. Čiže prečo to teraz nie je téma, hľada sa nová 76?
Áno, ja by som mohol porovnávať tú situáciu a mohli by sme sa o tom baviť, čo bolo v 2018, čo je teraz. Ja si osobne myslím, že ak má na to premiér zákonné právo alebo môže sa o to pokúsiť, mal by sa o to pokúsiť.
Čiže ste zmenili ako hnutie na túto situáciu názor?
Nie, nie, že zmenili sme názor. Bavíme sa o tom, že či je tu 76 poslancov, ktorí by boli ochotní podporiť vládu Eduarda Hegera. Niektoré veci, ktoré vytýkali istí poslanci, napríklad zo strany SAS, konkrétne vytýkali, že im vadí jediný človek, Igor Matovič. Im vadí, že je vo vláde, im vadí, že je premiér, im vadí, že je v exekutíve. A im v podstate vláda a Eduarda Hegera nevadí, tak teraz tá situácia sa zmenila.
Jedno sú politické vyhlásenia, druhé to, čo sa stalo v parlamente a to, že teda nemá dôveru táto vláda v parlamente.
Áno, ale
ja zacitujem z 4. marca 2018. Naše hnutie podporuje vyhlásenie predčasných volieb, kde ľudia spravodlivo rozhodnú, komu dôverujú a komu zverujú moc nad Slovenskom. Rekonštrukcia vlády, navrhovaná pánom prezidentom v tomto momente, už nie je alternatívou. Slovensko potrebuje nový začiatok, keďže vláda už nie je schopná spravovať dobre a spravodlivo našu krajinu. Povedal teda Igor Matovič v tom čase, keď sa menil premiér, čiže zmenili ste názor?
No a teda vám poviem, že ak sa ukáže, že Eduard Heger nezíska 76, to znamená, že nebude vedieť vládnuť, áno, hovorím, že vtedy je treba sa baviť o predčasných voľbách. To sedí. Len bavíme sa teraz
čiže
o tom...
Čiže netreba sa baviť o predčasných voľbách, keď parlament vysloví nedôveru vláde.
Pozrite sa, do konca januára má premiér Eduard Heger, ktorý je poverený pani prezidentkou, čas na to, aby buď pani prezidentka doniesol 76 podpisov a ukázal, že je legitímny premiér, ktorý má podporu v parlamente, alebo keď to nedokáže a nepodarí sa mu to, tak musíme prísť a premiér prvý a povedať, že ideme sa baviť o predčasných voľbách, ktoré budú v septembri napríklad.
Ešte jeden citát, keď vláda padne, majú byť predčasné voľby. To povedala Veronika Remišová, ona bola vtedy šéfka poslaneckého klubu Olano. Ako to vyzerá s 176? Koľko má Eduard Heger podpisov?
No pokiaľ ja viem, tak dnes má stretnutie s poslaneckým klubom SAS, takže uvidíme, ako dopadne to rokovanie. A čo sa týka ďalšej strany, tak čo sa týka Smerodiny, tam viem, že si boli pohárky, Boris Kollár si bol pohárky a neviem, kedy má odovzdať premiérovi tie hárky. Oni samozrejme, že komunikujú, že sú ochotní, ale chcú predčasné voľby v septembri. Čiže to je na diskusiu ešte zo Smerodina. Čiže neviem vám povedať ten presný počet, ale ja odhadujem, že tých podpisov môže mať okolo, môj odhad je okolo 50.
Okolo 50.
Plus minus.
Podpísali sa teda všetci poslanci Olano, okrem Igora Matoviča a Ďordia Dimešiho?
No viem, že oni...
Vy ste sa podpísali.
Ja som sa podpísal. V podstate drvá väčšina poslancov je podpísaná a ostatní, respektíve aj Igor Matovič, tuším, povedal, že ak to bude teraz mať 75, že bude to na jeho podpise, tak samozrejme, že ho dodá ako posledný.
Chápete ten dôvod, prečo ho dodáva ako posledný? Nie ako líder hnutia a nevedie svojich poslancov, že teda majú podpísať novú 76 Eduarda Hegera?
No tu je veľmi dobrý moment, lebo to ste aj spomínali, že predtým, keď ste sa ma pýtali, že teraz to presadzuje alebo niečo píše náš predseda a to automaticky by malo znamenať, že to teraz presadzuje celé hnutie. My robíme politiku inak. My nie sme strana, ktorá príde teraz Robert Fico, poviem, že Smer, ten červený Smer, a Robert Fico povie, že bude to takto, lebo on to tak chce a všetci sa mu musia prispôsobať a všetci musia raziť jeho politiku. My sme slobodné hnutie, kde veľakrát, keď má aj predseda svoj názor, tak nemusia všetci s tým súhlasiť. Niektorí si povedia, že s tým nesúhlasia a tak si myslím, že je to správne, lebo je to slobodné zoskupenie ľudí. Nemusíme vo všetkom teraz byť ako ovce, že zaveli predseda a my teraz či mám svoj názor, nemám svoj názor, musím za každú cenu ísť v línii
to,
čo si myslí predseda.
Skôr je to signál. Ani nie, že všetci musia ísť v línii, ale skôr dáva tým nejaký signál, Igor Matovič, že on dôveruje tomu, že Eduard Heger zozbiera tú 76.
Igor Matovič je človek, ktorý robí politiku 10 rokov inak. Ak by to nerobil tak, to robí, tak možno by nevyhral posledné voľby, možno by nemal najviac krúžkov alebo najviac hlasov spomedzi všetkých kandidátov, možno by trikrát po sebe sa neprekružkoval z posledného miesta. A toto je tá neštandardná politika, ktorú robí Igor Matovič. Áno, tiež by mohli ako predseda kandidovať z prvého miesta na kandidátke a mať to isté, ako všetci predsedovia, ktorí idú ako prví a potom tí podpredsedovia a tí, čo sú najbližšie predsedovi, tak idú druhý, tretí, štvrtý, piatý. Igor Matovič to robí naopak. Ide posledný na kandidátke a teraz si tiež povedal, že pre ten dobrý pocit, on to myslím, že niekde aj v nejakých médiách povedal, že on povedal, že jasne, že to podporí, ale pre dobrý pocit bude posledný. Možno, že sa stane, že Eduard Heger bude mať len 50 podpisov. Smerodina povedia, že nepodpíšu. SaS povie, že nepodpíše. Potom ten podpis aj nemá zmysel. Takže
uvidíme. Nie je to o tom, že Igor Matovič má nejaké požiadavky a preto nedodal ešte podpis?
Určite súvisí to aj s tým, že chce vidieť, v akom zložení bude, ak tých 76 podpisov by bolo, v akom zložení bude tá vláda.
Čiže akí ministri budú vo vláde?
Áno,
tak to myslíte?
Áno.
Čiže či tam bude napríklad minister hospodárstva pán Hirman?
Napríklad. Myslím si,
čiže
že
je toto požiadavka Igora Matoviča, že nechce, aby bol pán Hirman na poste ministra hospodárstva. Ono teda otvorene kritizuje.
Myslím si, že takto to aj formuloval Igor Matovič, že po tom, čo išiel minister Hirman na 3 týždne na dovolenku, v čase, keď sme potrebovali, aby rozdistribuoval podnikateľom a hlavne tým malým podnikateľom tú pomoc, ktorú sme schválili v štátnom rozpočte v roku 2022. Pamätáte si veľmi dobre, že tá schôdza bola ešte 2 dni pred Vianocami, kedy sme na poslednú chvíľu obrovský balík pomoci schválili a vtedy minister Hirman mal zabrať na plné obrátky, aby tie zálohové faktúry už nechodili v takých enormných výškach, ako chodili. A my sa dozvedáme z médií, že minister Hirman je niekde na dovolenke exotickej. Tak prepáčte, kto by mal byť za to zodpovedný? A teraz máme byť ticho, lebo to je náš minister a tváriť sa, že všetko je OK. Tam treba jasne pomenovať, kto zlyhal, prečo tie zálohové faktúry chodili, prečo tí malí podnikatelia a živnostníci sú vystrašení. Tak zoberte si, že keby toto si minister Hirman splnil, my sme dnes nemuseli týždeň vysvetľovať živnostníkom, malým podnikateľom, prečo im chodia také obrovské faktúry. A toto ja vnímam ako zlyhanie ministra Hirmana. Prepáčte, v tomto ja súhlasím s Igorom Matovičom.
Čiže ak tam bude 75 podpisov a bude chýbať posledný a ak minister Hirman nebude vo vláde, tak Igor Matovič podpíše túto zápisnicu.
Nechcem hovoriť za ňo, ale ja predpokladám, že áno.
Ešte mám záverečnú otázku. Akú silu bude mať premiér, ak teda odíde z Olano? Bude mať za sebou poslanecký klub Olano alebo nie? Ako to máme chápať?
Pokiaľ ja mám informácie a stretávame sa aj na poslaneckých kluboch, poslanecký klub stojí za premiérom Eduardom Hegerom, takže tam si nemyslím, že by mal mať problém mať podporu, či už teraz hovorím o tých podpisoch, alebo o zákonoch, ktoré by chodili do parlamentu.
Ja som povedala, že posledná otázka, ale potom ma napadla vlastne ešte jedna a to sú predčasné voľby, ktoré sme ešte neprebrali, tak poďme ešte v rýchlosti na to. Vy teda chcete novú 76-ku, ale rátate aj s tým, že budú predčasné voľby práve preto, že to sme rodina takto komunikuje?
No, musíme sa dohodnúť na tom a hlavne sa chceme dohodnúť s našimi partnermi, ktorými sme boli v koalícii. Našim cieľom a úplne ideálny scenár by bol, ak by Eduard Heger mal riadny mandát a dovládol do riadného času, čiže do riadnych volieb. Ale ak tá situácia bude, že jedna strana, druhá strana nebudú súhlasiť s tým, aby boli riadne voľby, a budú to podmieňovať predčasnými voľbami, tak musíme nájsť nejaký kompromis. Ja osobne si myslím, že zatiaľ podľa tých diskusí, podľa tých vyhlásení, čo ja vnímam, sa to rysuje na ten september.
Tak uvidíme, ako to dopadne, či to teda bude v septembri alebo až vo februári. Ďakujem, že ste si na nás našli čas. To bol šéf poslaneckého klubu Michal Šipoš.
Ďakujem veľmi pekne a pozdravujem všetkých vašich divákov.